Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Прокуратура Московского района Менску распочала криминальную справу супраць витебского предпринимальника Сергея Парсюкевича по водле артикулу 364 «Гвалт ти погроза гвалту относно супрацовника милиции». Лидеры молодзевага руху заявили про долучение до громадянской кампании «Европейская Беларусь». На президентских выборах у России перемог Дмитрий Медведев. Белорусские политики не чекают великих изменений у белорусско-российских дочинениях с приходом нового президента России. Гэтае ды іншыя паведамленні наших корреспондентов пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Юрай Бушляков. Добрый вечер. Сёння ў свеце. Міліцыя ў Москве разогнала несанкцыянаваны марш нязгодных і затрымала десятки яго удзельнікаў, у тым ліку лідара Саюзу правых сілаў Нікіту Белых. У Санкт-Петербурзе апозыцыйная акцыя супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў праходзіла з дазволу ўладаў. У ёй узялі ўдзел да 2000 чалавек. Паводле афіцыйных звестак, у нядзелю на выбарах прэзідэнта Расіі Дмітрый Мядзведзеў набраў крыху больш за 70% галасоў. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы заявіла, што вынікі галасавання ў Расіі ў цэлым адлюстроўваюць волю выбарнікаў, аднак кампанія не ў поўнай меры адпавядала дэмакратычным стандартам. Расія скарачае пастаўкі газу ва Ўкраіну яшчэ на 10%, у дадатак да 25%, на якія пастаўкі былі скарочаныя сёння раніцаю. Нафтагаз Украіны заявіў, што зможа забяспечваць спажыўцоў за кошт уласных рэзерваў. Паводле расійскага канцэрну, Украіна не выплаціла доўгу за пастаўлены газ. Украінскі бок заявляе, што выплаціў усе даўгі за 2007 год і звязвае праблемы з дзейнасцю кампаніяў-пасярэдніц. Спецыяльны пасланнік АБСЭ Хэйкі Талвітыя правёў сёння ў Ерэване перамовы з уладамі Арменіі і прадстаўнікамі армянскай апазіцыі, спрабуючы распружыць сітуацыю пасля суботніх масавых непарадкаў, у выніку якіх загінулі 8 чалавек. У Ерэване ўведзена каменданцкая гадзіна. У Іраку при выбуху замінаванага аўтамабіля ў цэнтры Багдаду 21 чалавек загінуў, а звыш 40 былі параненыя. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадінежад, завершаючы візіт у Багдад, заклікаў ЗША і іх саюзнікаў вывесці войскі з Іраку. Прэзідэнт Ірану назваў прысутнасць замежных войскаў у Іраку зневагою і прыніжэннем для ўсіх краінаў рэгіёну. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Прокуратура Московскага району Менску распачала крымінальную справу супраць віцебскага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча паводле артыкулу 364 «Гвалт або пагроза гвалту адносна супрацоўніка міліцыі». Актывіста прадпрымальніцкага руху Парсюкевіча затрымалі 13 студзеня у Віцебску і прывезлі ў Менску турму на вуліцы Акрэсціна. Сергій паведаміў, што падчас адбыцця арышту яго збіў супрацоўнік турмы, але справу распачалі супраць самога Сергія, паведамляе Любоў Лунёва.
Сергей Парсюкевич лічит, что прокуратура может обвинувать его у гвалтовных деяниях супраць милицианта не только для того, как вызволить от отказности виноватого у збіцці супрацовника милиции, але и как заполохать предпринимальников. Нагадаем, Сергея Парсюкевича затримали 13 студеня у Витебску. Его обвинуватели в удзеле у несанкционованной акции протесту предпринимальников, якая отбылася у Менску 10 студеня. Сергея привезли у суд, где арештовали на 15 суток. Сергей Парсюкевич оповел свободе, что простый день у камеру пришел супрацовник турмы, прапорщик, и он загадал усім подняться. Сергей, який знаходился ближе за усіх до дзвярей, прапорщик ударил по ногах. Сергей зрабил ему за увагу на неправомоцное деяние. Праз нейкий час милициянт вернулся у камеру и загадал ему выйти у коридор, говорит Сергей Парсюкевич.
Ён пачаў мяне моцна збіваць. Я яго трымаў за рукі, і тады ён паклікаў на дапамогу яшчэ аднаго. Яны павалілі мне на падлогу, надзелі кайданкі, і гэты прапаршык біў і нагамі, і рукамі. Яму гэтага падалося мала, і ён пачаў душыць мне за горла. З апошніх сіл мне ўдалося вырвацца і падбегчы да дзвяры. Я закрычаў: «Людзі, ратуйце, забіваюць». Пасля гэтага выкліканы фельдшар пачала дапамагаць мне. Мне быў прыступ астмы.
Сергей Парсюкевич лічыць, што да крымінальнай адказнасці, паводле логікі, пракуратура павінна была б прыцягнуць міліцыянта, які збіваў арыштаванага. Справу ён лічыць палітычна матываванай.
Я з'яўляюсь актыўным удзельнікам прадпрымальніцкага руху і лічу, што гэта крымінальная справа распачата не толькі для таго, каб абяліць міліцыянта, які мяне збіў, але і для таго, каб уздзельнічаць на іншых прадпрымальнікаў, каб яны не праяўлялі актыўнасці.
4 сакавіка аб 11 гадзіне Сергей Парсюкевіч павінен наведаць пракуратуру са сваім адвакатам. Ён не выключае, што следчы можа надаць яму статус абвінавачанага ў крымінальнай справе і абраць меры стрымання арышт. У прокуратуры патлумачылі, што пакуль вядзецца праверка матэрыялаў справы. Візіт у прокуратуру Маскоўскага раёну прызначаны на той самы дзень, калі прокуратура цэнтральнага раёну будзе перадаваць у суд крымінальную справу паводле аналагічнага артыкула супраць Андрэя Кіма.
Расказвала Любоў Лунёва. Сёння адбылася сустрэча палітвязня Андрэя Кіма з маці Тацянай Кім. Яна доўжылася 40 хвілін. Цытую маці Кіма: «Ён усім дзякуе за падтрымку, віншуе з надыходам вясны і перадае віншаванні з 25 сакавіка». Канец цытаты. Андрэй Кім быў арыштаваны месяц таму. Яго абвінавачваюць ва ўдзелі ў вулічных акцыях з парушэннем грамадскага парадку, за што яму пагражае некалькі гадоў зняволення. Сёння Чавускі раённы суд працягнуў разгляд адміністрацыйнай справы паводле пазову рэдактара недзяржаўнай крычаўскай газеты «Вольны горад» Сергея Няроўнага і заснавальніка гэтай газеты Уладзіміра Кудраўцава да газеты крычаўскага райвыканкаму «Ленінскі кліч». Пра суд пазовнікі намагаюцца абараніць свае гонар, годнасць і дзелавую рэпутацыю.
Нагодай для суду сталася серыя фельетонаў, якія ад 2005 году да 2007 году амаль што суботу друкавала газета «Ленінскі кліч». Паводле пазоўнікаў, у фельетонах у зняважлівай форме апісавалася дзейнасць крычаўскіх апазіцыйных палітыкаў, грамадскіх актывістаў і журналістаў недзяржаўных газет. Прозвішчы персанажаў гумарэсак скажаліся да зняважлівых мянушак. Няроўны адзначыў, што гумарэскі пачалі з'яўляцца ў дзяржаўным выданні ў адказ на жорсткую крытыку «Вольным горадам» працы рэдакцыі «Ленінскага кліча». Сваім пазовам я бараню сваю годнасць, гонар, каб сярод людзей чалавекам застацца і працягваць паўнавартасную палітычную журналісцкую дзейнасць, даводзіў суду Сергей Няроўны. Суд устанавіў, што гумарэскі пісалі рэдактарка «Ленінскага кліча» Тацяна Іўкіна, яе намеснік Уладзімір Далецкі, а таксама карэспандэнты Александр Гаўрыленка ды Алексей Іваноў. Адказчыкі пазноў не прызналі. Яны назвалі яго надуманым і неабгрунтаваным. Уладзімір Далецкі ў судзе заявіў, што ў фельетонах аўтары выказывалі сваю грамадзянскую пазіцыю адносна неканструктыўнай продажнай апазіцыі, якая імкнецца ўтварыць у Беларусі бязладдзе і спыніць дынамічнае развіццё незалежнай свабоднай краіны. Прадстаўнік адказчыкаў, юрыст «Ленінскага кліча» Андрэй Кураков упікнуў пазоўнікаў тым, што ў іх няма пачуцця гумару. Гумарэскі не з'яўляюцца інфармацыйнымі матэрыяламі, таму яны не маглі б нанесці маральнай шкоды пазоўнікаў. Сам пазоў – вынік завышанай самаацэнкі саміх жа пазоўнікаў, казаў на судзе Кураков. На выказванне Куракова Сергей Няроўны адрэагаваў тым, што паведаміў суду пра спробу юрыста схіліць пазоўнікаў да заключэння міравога пагаднення. Кураков сказаў, што Тацяна Іўкіна гатова заключыць міравое пагадненне, прынесці выбачэнні пазоўнікаў і больш не змяшчаць у сваёй газеце гумарэсак. Во што пра суд паведаміў свабодзе Сергей Няроўны.
Я лічу, што суд адбыўся, ён цікавы для крычаўлян і незалежна ад выніка суда. Канешне, мы разлічваем на справядлівасць.
Плануецца, што 6 сакавіка суддзя Алена Каралько зачытае вырак.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У наступным выпуску «Дому литератора» размова с журналистом и историком мастацтва Сергеем Харевским, разваги критиками Хася Тычины про книгу выбранных творов Алексея Карпюка и гуторка с поэтом Анатолием Верцинским и его верши у авторским читанні. Дом літератора у нашім ефірі праз 23 хвіліни, одразу після випуску новинок. На президентських виборах у Росії перемог Дмитрий Медведєв. Поводле керівника місії ПАРЕ швейцарського політика Андреаса Гросса, виніки президентських виборів адлюстровують волю російських виборців, чий демократичний потенціал, тим не менш, не був цілком реалізований. Керівник місії ПАРЕ Андреас Гросс дав ексклюзивне інтерв'ю радіо «Свобода».
Швейцарські парламентари, керівник місії парламентської асамблеї Ради Європи Андреас Гросс представляє одну із західню організацію назиральників, яку допустили до моніторингу президентських виборів у Росії. Літерально за пару днів до голосування керівник російської ЦВК, де шерех депутатів Держдуми обвинуватили Гросса у порушенні російського законодавства. У інтерв'ю московській незалежній газеті парламентар скритикував вибори за їх недемократичність і таким чином бицем зробив тиск на російський електорат. Питаюсь у господаря Гросса, ці відбився неким чином гети, як писали російські СМІ, скандал на кінчатковому офіційному вердикті ПАРЕ.
Гэта не быў скандал. Я выказаў свае крытычныя меркаванні, а ў адказ ад Центрвыбаркаму пачуў крытыку на свой адрес. Гэта нармальна ва ўмовах дэмакратыі. Зразумела, я маю на ўвазе не Расею, а свой падыход як дэмакрата. Заявы ЦВК не маглі ніяк уплываць на наш вердыкт, бо мы перакананыя, што мелі рацыю.
Пытаюся у спадара Гросса. Ваш калега у ПАРЕ, у тым ліку пад камітэце парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі, эстонскі палітык Андрэас Херкай заявіў наступнае. Тое, што да выбару не былі дапушчаныя Каспараў і Касьянаў, ператварае расійскія выбары ў трызненне. Нават на выбарах у Беларусі Лукашэнка змагаўся з сур'ёзным праціўнікам Мілінкевічам.
Я лічу, што расійскія і беларускія выбары даволі цяжка параўноўваць. У выказванні майго калегі шмат сарказму. На справе ж беларуская апазіцыя, на жаль, знаходзіцца ў нашмат больш складаных умовах. У сэнсе развіцця дэмакратыі Беларусь адстае ад Расіі. Аднак для расійскай дэмакратыі гэта не можа быць гонарам. Не можа быць радасці ад таго, што ў нейкай іншай краіне робіцца яшчэ больш памылак.
Спадар Гросс, як могуць паўплываць цяперашнія прэзідэнцкія выбары ў Расіі на будучыю ў Беларусі?
З аднаго боку, Лукашэнка можа мець пакусу паўтарыць такія ж аўтарытарныя інсцэніроўкі. З другога боку, цяперашняя крытыка расійскіх выбараў з боку ПАРЕ павінна паўплываць на грамадзян Беларусі, што да падтрымкі імі дэмакратыі. Хацелася б, каб пэўныя крокі з расійскіх выбараў вынес Лукашэнка і ў выніку больш самакрытычна паставіўся б да ўласнай палітыкі. На жаль, такі варыянт мне цяжка прагназаваць. Я не уяўляю сабе, што Лукашэнка можа выслухаць парламентароў з ПАРЕ ў беларускім доме ўраду.
З кіраўніком місіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў справе назірання за выбарамі ў Расіі, членам падкамітэту ПАРЕ па Беларусі Андреасам Гросам гутарыла Алена Струве. Як на вашу думку, зменяцца дачыненні Беларусі і Расіі пасля перамогі на прэзідэнцкіх выбарах Дмітрія Мядзведзева? З такім пытаннем наш корэспандэнт Міхал Карневіч звярнуўся да гарадзенцаў.
Ніяк не зменіцца, що яна павінна змяніцца. Прапуцінская пазіцыя, яна як была, так і застанецца, нічога з гэта не памянялася. Стаў стаўленнік Пуціна.
На маю думку, нічого не памяняецца, можа быць толькі горш. Дачыненне да Беларусі будзе праводзіцца старая палітыка, я не ведаю, як яе назваць, каланіальная, посткаланіальная, неокаланіальная. І яны будуць прымушаць беларусаў пагаджацца на розныя іхныя палітычныя штучкі, я інакш гэта не назову.
Быў тотальны кантроль з боку Расіі, на мой погляд. Так ён і будзе. Нема шансу хіба гэтым рэжымам Лукашэнкі з тым рэжымам Пуціна Медзведзева штосьці змяніць.
Ну, можна толькі паразважаць, што калі Медзведзев гэта самастойная фігура, то нас могуць чакаць вялікія неспадзяванні. Таму што, ну, калі гэта так, як яго кажуць, ліберал і так далей, то, ну, ягоная палітыка адносна Беларусі можа мець некі свой момант.
Медзведзев, на маю думку, ещё больш негатыўна ставіцца да Лукашэнкі, чым Пуцін. Таму што это чалавек новай каманды, новых поглядаў на свет. І для яго Лукашэнкі Лукашенко повинен быть, ну, як мінімум, занозою у відносинах з Європою.
Такі відкази ми почули у городі на питання, як, на вашу думку, зміняться дочинення Білорусі і Росії після перемоги на президентських виборах Дмитрія Медведєва. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Прокуратура Московського району Мєнську розпочала кримінальну справу супроць віцебського предпримальника Сергія Парсюкевича поводля артикулу 364 «Гвалт чи погроза гвалту односно супрацовника міліції». Лідери молодзевого руху заявили про долучення до громадянської кампанії «Європейська Білорусь». На президентських виборах у Росії перамог Дмитрий Медведєв. Білоруські політики не чекають великих зменів у білорусько-російських дочиненнях. Міністр внутрішніх справ Білорусі Володимир Навумов виключив можливість визволення былого кандидата у президенти Олександра Казуліна на підставі амністії, яка почалася у кінці минулого року. Гомельская областная филия АГП вырешила начать кампанию сбору подписов за проведение референдума об метазгодности будовництва в Беларуси атомной электростанции. Сёння прадстаўнікі незарэгістраваных грамадзянскіх кампаній «За свабоду», «Джинс за свабоду», а таксама арганізацыі «Млады фронт» і моладзевых структураў партыі БНФ і БСДП «Грамада» правялі супольную прэсавую канферэнцыю. Лідары моладзевага руху паведамілі пра далучэнне да грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь», паведамляе Алесь Дашчынскі.
Активіст «Молодого фронту» Артур Фінкевич заявив.
Європейський шлях розвиття для нас один і можливий не тільки з-за економічних, культурних, історичних чинників, але і у сувязі з опошніми виказуваннями російських політиків. Білорусь у Європу – гэта спрадвечний молодофронтовський лозунг.
У межах кампанії «Європейська Білорусь» пройдуть масові акції і пікети. Активісти збираються вивішувати європейські національні стяги, розповсюджувати улітки з інформацією про 12 пропонов до Білорусі з боку Еврозв'язу.
Першим нашим таким мероприємством буйним буде День волі 25 сакавіка. Це будуть 90-ті угодки обвішення Білоруської Народної Республіки. Гэта свята для нас самое важное на повноугодзе. Гэта просто наш святий обов'язок приймати удзел.
Удзельнікі прэс-канферэнцыі былі апранутыя ў сінія майкі з надпісам «Прыйшоў і наш час». Актывіст кампаніі «Джынс за свабоду» Яўген Афнагель патлумачыў.
Прыйшоў наш час. Гэта азначае некалькі рэчаў. Прыйшоў час новага пакалення беларусаў браць адказнасць за лёс краіны. Прыйшоў час Беларусі канчаткова раз на заўсёды вызначыцца са сваім еўрапейскім выбарам.
Яўген Афнагель заявіў, што бальшыня маладых беларусаў хоча бачыць Беларусь еўрапейскай краінай.
Уваходжанне Еўрапейскі саюз можа быць адзінай гарантай захавання незалежнасці Беларусі. Мы паставілі сабе задачу разам з астатнімі дэмакратычнымі сіламі сабраць 1 мільён подпісаў грамадзян Беларусі за ўваходжанне ў Еўрапейскі саюз. Гэта будзе не толькі дэманстрацыя еўрапейскага выбару беларусаў, нашага жадання жыць у свабоднай еўрапейскай краіне. Гэта яшчэ адказ усім тым людзям, которые адмаўляюць Беларусі у праве на незалежнасць. І сёння мы звяртаемся не толькі і не столькі да апазіцыйнай моладзі, колькі да ўсіх нашых аднагодкаў, каму неабыякавы лёс краіны. Мы звяртаемся да сябраў Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі. Бо мы ўсе жадаем аднаго – свабоды і дабрабыту для нашай краіны. І толькі разам мы зможам гэта дасягнуць.
Сябра моладзі БСДП «Грамада» Алесь Стральцоў сказаў.
Для нас 25-е – гэта дзень еўрапейскага выбару Беларусі, наша агульнацыянальная салідарнасць, але і 2 гады з моманту, як быў арыштаваны Александр Казулін.
Гаварыў Алесь Стральцоў. Як вы чулі, лідары моладзевага руху заявілі пра далучэнне да грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь».
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе лекар-анколяг Павел Маісеяў. Сярод іншага мы пагаворым, чаму ў Беларусі рак лёгкіх у мужчын займае першае месца ў структуры анкалагічных хваробаў. У начных доследах пра новы ўказ Александра Лукашэнкі, які пашырыў рамкі дзяржаўнага рэгулявання рынку нерухомасці і ўзмацніў кантроль у сферы рыэлтарскай дзейнасці. Міжнародная тэма. Палітычны крызіс у Арменіі паглыбіўся пасля гібелі ў суботу падчас сутыкнення апазіцыйных дэманстрантаў з паліцыяй 8 чалавек. У Ерэване да 20 сакавіка ўведзена надзвычайнае становішча. Улада і апазіцыя вінавацяць адна адну ў праліцці крыві, расказвае Юрай Збушляков.
Армянская оппозиция заявляет про намер протягивать акции протесту собрать выников недавних президентских выборов.
У нас три потребования: аннулировать выники президентских выборов, покарать виноватых у фальсификации и вызволить всех политических зняволенных.
Арман Мусинян, пресс-секретарь оппозиционного кандидата на проведенных 19 лютого выборах Лявона Тер-Петросяна. Оппозиция настаивает так само на неоткладной отмене надзвичайного становища, уведенного после кривавых субботних подеев у Ереване. Лявон Тер-Петросян заявляет, что находится под хатним арештом. Ягоный дом обкружены полицией. Улады твердят, что не уводили обмежевание на перемещение оппозиционного лидера, а просто пора или ему узмеркование у безпеки заставаться дома. Улады протягивают настоивать, что президентские выборы отповедали усим демократичным процедурам. Командующий узброенными силами Армении Сейран Аганян перестерог, что в разе наименьшего порушения забороны на массовые мероприемства войска уживе силу. Поведомляется, что у дочинений до 55 арештованных удельников протестов заведенные криминальные справы.
Рассказывал Юрась Бушляков. Наш громадский редактор этого тыдня Франак Вячорка. На завтра, после 90-х угодков БНР, он будет святковать свое 25-20-годие. С 2005 года по 2008 он учился на факультете журналистики БДУ, с третьего курса якого 18 лютого сёлета, после 15-суткового арешту, был отличный. Сегодня журналист Александр Улитенок разговаривает с Франаком Вячорком про политический пиар у Беларуси.
Сбольше люди привыкли лечить, что ваш Франак, будущая специальность, журналистика.
На самом деле, по выходе из журфака мусил стать специалистом по технологии коммуникаций.
Одна из ваших специализаций – пиар-технологии.
Цікавлюся политичным пиаром, насколько политичный пиар в Беларуси існує и насколько он эффективный.
Александр Рыгорович започатковал эффективный эпатажный политпиар. Это и стрелы у ягоное авто, и это и бойко в Верховном Совете.
Когда он балетовался в президенты, Лукашенко был самым эффективным пиарщиком. Он выигрывал за кошт эпатажности. Он востры на слово, он востры на деяние, и он николи не чекает, не тормозит, как часто говорят. Але треба отрозненывать пиар от пропаганды. Пропаганда будует свое выказывание, свое послание на неправде.
У официальных сродках массовой информации вельми долго муссировалась думка, что черный пиар – это телевыступление Александра Казулина.
В целом Александр Казулин повторил узор классичной выборчей кампании, и он начал с эпатажного выступа на телебачении, после с прорыву на усебелорусский съезд. Дякуючи этому, имя Казулина трималось на слуху. Казулин показался как такий пробивный политик солдатного типа.
Чи можна порівняти білоруський піар, білоруської політтехнології з тим, що відбувається зараз у Росії, в Україні?
Нельга порівняти. У нас буде відсутнічати політичний піар, поки не буде письменних, досвідчених спеціалістів у цій галіні.
З іншого боку, навіть в умовах відсутності професійних політтехнологічних команд, у нас же шмат прикладів, коли білоруські демократи активно працюють під час виборчої кампанії у той же Росії, у той же самій Україні.
Ну, это смешно, что они працуют. Они працуют, звичайно, у тих регіонах, где нема вогулі спеціалістів.
Наприкінці, а давайте поглядим, як професіоналізм, набитий на російських обшарах, допомагав російським піар-командам працювати на опошніх президентських виборах у Білорусі.
Шерех російських спеціалістів працювали в команді Лукашенки. Лукашенковські заяви, виступ на усебілоруському з'їзді, він, у принципі, будувався на стандартних російських виборчих кампаніях. Треба сказати, що у нас усе між матчево подобне поміж путінським режимом, путінською пропагандою і пропагандою Лукашенки.
Громадський редактор цього тижня Франак Вячорка. Я ще нагадаю слухачам, що у 2005 році Франак Вячорка скончив підпольний національний гуманітарний ліцей імені Кубоколоса, де був старшинем вучнівського самокерування. Сьогодні протягуємо знайомість слухачів з творами, досланими на наш конкурс «Один день у БНР-2008». Пропонуємо вашій увазі оповідання Костуся Сиріля «Малыш». Сьогодні гучить перша частка.
Над бясконцей ледяной пустыней панавала завіруха. Ветер, наполненный дробными вострыми ледяными крышталиками, дзьмуў, не меняючы напрамку, ўжо третий месяц запар. Сонце, жаўтаватай размытай плямай, зрэдку ўзнікала на шэрым небе, бы праяўлялася на фотаздымку, гэтак жа паступова знікала. Уначы вецер цішэў, на небе ненадоўга з'яўляліся зоркі. Магутную ледзяную тоўшчу дзе-нідзе праразалі кіламетровай глыбіні прорвы, на дне якіх было ціха, толькі ўлетку, калі гэта можна было назваць летам, сярод зеленаватых таросаў цурчалі нясмелыя ручаінкі, ды ценькалі бы малюсенькія званочкі, празрыстыя халодныя кроплі. Тут большую частку сутак было змрочна, святлела не больш, чым на 2-3 гадзіны, калі ў расколіну ненадоўга зазірала сонца. Аднак ледавіку было ўсё роўна, прайшло 2 гадзіны ці 2 стагоддзі, а больш лічыць і вымираць час і прастору тут не было каму, як не было каму слухаць свіст завірухі ці грукат абвалу ледзяных скалаў. Так мінала тысячагоддзе за тысячагоддзем. Ледавік то паднімаўся і апускаўся, бы грудзі магутнага волата, то павольна рухаўся на поўдзень, то ізноў адступаў на поўнач. І вось на світанку, парушыўшы аднастайнасць амаль трохмесячнай маркотнай завірухі, адбылася падзея, якая бывае раз на 100 000 год. Асляпляльны вогненны шар, падганяны ззяючым хвастом, як бізуном, разадраў панурае неба напалам і ўрэзаўся ў ледавік са страшэнным грукатам, бы іспалінская дзіда. Удар неверагоднай сілы скалануў ледзяную пустыню, у неба выбухнуў слуп пары, вады і ледзяных аскепкаў. На многія кіламетры вакол у расколіны абрушыліся мільёны тон лёду, ледавік прарэзалі новыя прорвы. Праз некалькі хвілін з неба са свістам і звонкім цоканнем пачалі падаць вялізныя ледзяшы. Потым пайшоў небывалай сілы дождж са снегам і градам. Калі развіднела, ледзяную пустыню было не пазнаць. Завіруха спалохана сціхла, навокал стаяла неверагодная грабавая цішыня. Сонца, акружанае некалькімі вясёлкавымі кольцамі, баязліва падымалася над ледавіком. Снег, пакрыты бліскучай ледзяной скарынкай, на шмат кіламетраў вакол вялізнай варонкі быў утыканы вострымі ледзяшамі. На дне варонкі шэрай хмарай грувасцілася пара. Высока ў небе віселі незвычайныя серабрыстыя перыстыя аблокі. У сярэдзіне дня раптам спахмурнела, сцямнела, потым гэтак жа раптоўна зноў пасвятлела. На даляглядзе вырасла серабрыстая сцяна, час ад часу па ёй сутаргава прабягалі каляровыя сполахі, афарбоўваючы неба і бясконцы і льды, і снягі, то ў жоўты, то ў аранжавы, то ў барвовы колер. Да змяркання гэта незвычайнае светлавое шоў скончылася. Серабрыстая сцяна паступова, быццам расстала ў небе, нясмела замігцелі ў паветры рэдкія сняжынкі, іх станавілася ўсё больш і больш. Павеяў халодны ветрык, які праз гадзіну ператварыўся ў сапраўдны ураган. Праз суткі і ён супакоіўся. На сённяшні мой розум я не ўпэўнены, ці стаў бы звязвацца з малышом. Можа, і не стаў бы. Хай бы ён ляжаў там, дзе ляжаў. Пятровіч мне тады казаў: «Не лезь ты, франак, у вялікае. Чорт ты ведае, што там такое. Мо іншапланецяне бомбу якую падклалі ці згубілі. Як шандарахне, ад усіх гэтых гатэляў, матэляў, бараў адныя скалёпкі застануцца. Дзе мы тады з табой будзем піва піць, а?» Пятровіч чамусьці шчыра верыў у іншапланецян, прыводзячы на яго думку неабвержныя доказы іх існавання, калі не ў наш час, то ў далёкім мінулым. Канешне, я разумею, прэстыж краіны, навуковае адкрыццё сусветнага ўзроўню, прыток капіталу і гэтак далей, вакол малыша ўжо каторы год не сціхае ажыятаж. І гэта пры тым, што самае галоўнае пра яго, апроч мяне, ніхто пакуль не ведае. Але пачну па парадку, бо так вы нічога не зразумееце. Гісторыя гэта пачалася амаль 6 гадоў таму, у канцы лістапада 2002-го. А калі яшчэ дакладней, то ў той дзень, калі адбыўся першы пробны рэйс хуткаснага экспрэсу Беласток-Смаленск. Якраз вечарам, пасля паспяховай рыбалкі на першым лёдзе, мы з Пятровічам сядзелі ў ягадцы, я частаваў яго віленскім класычным і па сёмым канале паказвалі гэтую падзею. Музыка.
Гэта была першая частка апавядання Кастуся Сырыля «Малыш», дасланая на наш конкурс «Адзін дзень у БНР 2008». Працяг слухайце ў сераду. Конкурсныя творы на «Хвалях свабоды» гучаць тры разы на тыдзень – у панядзелак, сераду і пятніцу.
Девятнадцать тридцать у Менску, ля микрофона Юрась Бушляков. У эфира новины сегодня у свете. Милиция в Москве разогнала несанкционированный марш незгодных и затримала десятки его удельников. У Санкт-Петербурге оппозиционная акция супротивников российских президентских выборов проходила с дозволу уладов. У ее взяли удел до 2000 человек. Поводле официйных звестак, у неделю на выборах президента России Дмитрий Медведев набрал крыху больш за 70% голосов. Делегация парламентской ассамблеи Рады Европы заявила, что выники голосования у России в целом адлюстровывают волю выборников, однако кампания не в полной мере отповедала демократичным стандартам. Россия скорочает поставки газу в Украину еще на 10%, у додаток до 25%, на какие поставки были скорочены сегодня раницею. «Нафтогаз Украины» заявил, что сможет обеспечивать споживцов за кошт уласных резервов. Специальный посланник АБСЭ Хейки Талвитые провел у Еревани перамовы с уладами Армении и представниками армянской оппозиции, спробуючи распружить ситуацию после субботних массовых непорядков, у вынику яких загинули 8 человек. Израиль сегодня вывел войски с полосы Газы. Вице-премьер Израилю Хаим Рамон заявил, что пятидневная операция у Газе достигнула меты – предухилить дальнейшие ракетные обстрелы Израилю с территории полосы Газы. У свою чергу представники палестинской группировки «Хамас» назвали вывод израильских войсковцев своей перемогою. З вами Радио Свобода, зараз про белорусские подеи. Прокуратура Московского района Менску распочала криминальную справу супроть витебского предпринимальника Сергея Парсюкевича. Его виноватить у гвалтовных деяниях супроть супрацовника милиции. Лидеры молодевого руху заявили про долучение до громадянской кампании «Европейская Беларусь». У сядзібе партии БНФ прайшла прэсавая конференция прадстаўнікоў незарегистраваных грамадских кампаній «За свободу», «Джинс», организации «Молоды фронт», а таксама молодевых структур партии БНФ и Беларускай социал-демократичной партии «Грамада». Министр внутренних справ Беларуси Владимир Навумов выключил махчимость вызволения былого кандидата у президента Александра Казулина на подставе амнистии, якая почалась у конца 2007 года и скончится до лета 2008. Одночасово Навумов не выключил інших вариантов развития ситуации вокруг Казулина. Гомельская областная филия АГП вырашила начать кампанию сбору подписов за проведение агульнанационального референдума об мытозгодности будовництва Беларуси АЭС.
А зараз на хвалях Радио Свобода мы починаем 109-й выпуск программы «Дом литератора». Тут у праской студии вас витая Сергей Абламейко и на початку про змест программы. Другого сакавіка у Менску церемонія уручэння штогадовай прэміі «Золотая літара», якую заснаваў пісьменнік і выдавец Адам Глёбус. Адным з сёлетніх лаўрэатаў за кнігу «Гісторія мастацтва і дойлідства Беларусі» стаў журналіст і мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі. З ім гутарыць Валянціна Аксак. 41-м томам выдавецкага праекту «Беларускі кнігазбор» стала кніга выбраных твораў Алексея Карпюка. Сёння гэтае выданне ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны. У Кіеве адбылася прэзентацыя украінскага перакладу паэмы Якуба Коласа «Новая зямля», зробленага Валерыем Стралком. Сярод беларускіх гасцей на ўрачыстасці быў і паэт Анатоль Вярцінскі. З ім пасля ягонага вяртання ў Менск сустрэўся Міхась Скоб. 2 сакавіка у Менску церемонія уручення штогадової премії «Золотая літера», якую заснував письменник і видавець Адам Глёбус. Сьоліта, адрозна від минулих годів, жюри назвала не одного, а 2 лауреатів. Їми стали прозаїк і журналіст, наш колега Северин Квятковський за книгу «Фрашки до пляшки» і прозаїк і мастацтвознавця Сергій Харевський. «Золотой літера» йон адзначений за книгу «Гісторія мастацтва і дойлідства Білорусі». Сергій Харевський сьогодні гость нашого дому літератора. З ним гутарить Валентина Аксак.
Перше питання, спадар Харевський. З якими почуттями ви зустріли новину про рішення жюри «Золотої літери» об присудженні вам гэтае премії?
Далі Бог, пишучи подручник, я не мав на увазі і не сподівався на некі письменницькі лаври. Ну, як так вийшло, я був стішений і думаю, що це добрий знак.
Що підштурхнуло вас до написання книги, яка по сутності з'являється першим подручником скразної історії мастацтва і дойлідства білорусов?
Розкрию тайну, підштурхнув мене сам Адам Глёбус в свій час. Я взявся за цю справу, це було 3 роки тому, здав в умовлений термін, але на великий жаль, з видавецьких планів державних подобні подручники були виняті. Була спроба надрукувати ці тексти в часописі «Молодость». Мої шановні колеги з радістю були взявшися, всяляк декларували свою зацікавленість цим текстом. Але проїжджавши там год, він так і не вийшов. І на моє щастя, авторська видавецька програма Європейського гуманітарного університету знайшлися вольні позиції, куди можна було пропонувати і те, що якраз і було у шуфляді.
Чим ваша книга відрізняється від інших подобних виданнів?
В сенсі піонерства, то безпечно, це історія білоруської фотографії. Це вперше в нашій історії, в книжному форматі, викладена коротко вся історія білоруської фотографії, наскільки дозволяв об'єм. Це вперше наогул у нашій практиці. Оригінальні тексти, присвячені мастацтву Західній Білорусі, архітектури Західній Білорусі, яка так само для цього видання не була вивчена і не була представлена ось у таким книжному менавіто форматі. Я пропонував свою змінену криху структуру хронології мастацтва. Наприклад, історія Витебського феномена у мене починається з 15-го года, а не з 17-го, як це раніше писали. І скінчається до долучення Витебська до БССР.
Ваша книга уводить нові терміни, вертає забитые і неколі заборонені імени творців. Чий життєвий і творчий льос з гэтага шэрагу вас найбольш уразив?
До недавнього моменту ми користалися тільки советскими книжками. Нельга було написати, наприклад, про біографії мастаков белорусской эмиграции. Это было выключено. Ось этой биографии людей, которые с разных причин покинули Беларусь в разные годы и там стали выдатными мастаками, мне соправды уразил. Ну, приватности, цікаво будет читачам дознаться про то, что с подарения Ивонка Сурвилы, а прочь того, что она громадский и политичный деяч белорусской эмиграции, знаешь, и выдатная мастачка, кая мая профессийную мастацкую эдукацию, парижскую.
Вы написали историю айчинного мастацтва от старожитности до 1991 году. Чому менавіта на гэтай даці спыніліся?
Папросту пасля 91 года это іншая культурная ситуация, радикальна іншая во всіх сэнсах. І гэта ўжо іншая тема вялікая. В планах гэтага выдавецтва Прапілея, выдавецтва Европейского гуманитарного университета, моя наступная книжка, якая будзе фактично з'являцца другим томом. Гэта будуць тыя 100 шедевру белорусского мастерства 20-го столетия, який я был започатковавши. В нашей Ниве там будут уже шедевры часов незалежности.
Все захопники и во все часы вывозили из Беларуси национальные скарбы. Скажите, коли ласка, что робится с национальными мастерскими каштовностями у незалежной Беларуси?
Тут питання доволі складане, тому що з одного боку нільга не заважить, що нешто робиться. Відкрили нарешті праз 27 годів від початку будівництва, нарешті перерезали стужку у нову прибудову до Національного мастацького музею. Вдалося вирятувати некоторі шедеври, в приватності пас Вітовта від вивозу за межі Білорусі, і тепер він експонується. Немала, хоч і малозаважна широкій публіці, праця проводиться на Білорусі. Русских митнях, где от вывоза ратуются тысячи артефактов. Но, коли говорить в целом, то в державі нема політики ясної, фактично згорнутої програми вертання. Такое питання наогул нідзе не стоїть ні перед Міністерством заміжних справ і ніяких взаємодочинень з нашими сусідами. І гэта, конечно, прикро, що гэтая програма згорнута, але час змянився. Тепер ми маємо нові інформаційні можливості, ми маємо нові способи донесення інформації про ці шедеври і нові способи їх засвоєння. Велика проблема в тим, чи ми його адаптуємо, чи ми його засвоюємо в свою культуру. Легко казати так, а це там наша, наша, там вивозили вазами, каретами, цяплушками. Так казати легко, ну а що з гэта?
Ваша книга видадзена у Вільні, позначений наклад 200 асобнікаў. Ці буде яна доступная у Беларусі?
Эта книга уже есть в вольном продаже. Можно набывать и проз интернет. Коли будет дефицит на эту книгу, ничего нема складаного. Додруковать потребную колькость, коли будут замовы, коли будет интерес.
З одним з сьогоднішніх лауреатів премії «Золотая літера» Сергієм Харевським гутарила Валентина Аксак. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора» і після короткої обвістки розваги критика Міхася Тичини про книгу вибраних твораў Алексея Карпюка.
Беларуская Народная Республіка на своей земле проіснавала неполные 2 года, але за гэты час национальная культура перажила нечуваный для ее росквіт, говорит историк Анатолий Сидоревич.
Упершиню и апошний раз у своем житті отрымливая махчимость выдавать свой часопис Янка Купала. Рунь. Практично на большевицким боку мы не бачим ніякої прикметной фигуры белорусской культуры.
Передачу Міхася Скобли «Вольная студія. Нове слово про звиклі речі» слухайте у нашому ефірі завтра. 41-м томом видавецького проєкту «Білоруський книгозбор» стала книга вибраних твораў Алексія Карпюка. У її увійшли 2 оповісті письменника – «Знакомітая Данута» і аутобіографічная під назвою «Развітання з ілюзіями». У книзе таксама змешчаная раней не апублікаваная п'еса «Конец свету» і лісты Алексея Карпюка да Василя Быкова, Пятра Машэрава, Янкі Брыля, Максіма Танка ды іншых вядомых людзей. Сёння гэтае выданне ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны.
Паэт не мае права быць шчаслівейшым за свой народ. Гэтыя словы нашага земляка Адама Міцкевіча нагадаў Алексей Карпюк у сваёй слыннай прамове на 5-м з'ездзе пісьменнікаў БССР 13 траўня 66 года. Не было ніводнага пісьменніцкага форума, на якім бы не браў слова гэты мужны змагар за праўду і справядлівасць, былы партызанскі разведчык, вязень лагера смерці Штутгоф, кавалер ордэна Вертуці Мілітары. Аўтар такіх тэкстаў, як «Данута», «Мая Джамалунгма», «Пушчанская Одысея», «Вяршалінскі рай», і заўжды ягонае аўтарытэтнае слова было сенсацыяй. Карпюк рэзаў праўду матку ў вочы начальству, якое асвячала сваёй прысутнасцю высокія сходы майстроў слова, інжынераў чалавечых душ, палымяных прапагандыстаў камуністычных ідэй. Людзям на пасадах, якія лічылі сябе вяршыцелямі лёсаў, гэта не падабалася. Але яны ведалі, адшумяць пісьменніцкія баталіі, улягуцца жарсці і надыдзе звыклае царства цемры, у якой яны падступна, зларадна, з ліхвой адпомсцяць народнаму заступніку і праўдалюбцу. Многія лічылі Карпюка наіўным Дон Кіхотам, змагаром з ветракамі, але забываліся на простую ісціну, што аднаго праменьчыка святла дастаткова, каб самую гнятлівую цемру не лічыць цемрай, што гісторыі ствараюць дзівакі, вандроўнікі і паэты. Карпюк быў з пароды такіх дзівакоў, летуценнікаў, рамантыкаў. Менавіта чытач першы па-сапраўднаму ацаніў аповесць «Данута», якая назаўсёды ўвайшла ў спіс абавязковага юнацкага чытання. Ёсць таямніца абсалютна чытацкага даверу да слова пісьменніка, яго найвыдумкі, шчырай інтэрэсу, інтонацыі апавядання пра наіўнае, чыстае, рамантычнае каханне беларускага Рамео да беларускай Джульеты. Данута, Данка, Дана, Дануся разам з Янкам Барташэвічам трызнілі тагачасныя юнакі, маладосць якіх супала з кароткім момантам пацяплення грамадскай атмасферы пасля лютага рыгарызму сталінскага некрафільскага рэжыму. Непаразуменні сямейных кланаў Мантэкі і Капулеці нішто ў параўнанні з узведзеным таталітарным стагоддзям, мурам паміж верніцай і атэістам, палячкай і беларусам, гараджанкай і вяскоўцам, сялянскім сынам і генеральскай дачкой. Жывое палкае пачуццё адольвае ўсе перашкоды. І гэта цудоўна паказаў аўтар у многіх эпізодах аповесці. У аповесці «Развітанне з ілюзіямі» з асаблівым працягам аўтабіяграфічнай аповесці «Мая Джамалунгма» мы знаходзім тыя прыкметы эпохі, якія сталі грамадска-палітычным і сацыякультурным кантэкстам нараджэння і ўзмужнення асобы. У аснове нацыянальнага характару карнявога беларуса, на думку Карпюка, ляжаць простыя народныя ісціны. Цытую: «Калі едзеш на фурманцы ці з гары паражняком, абавязкова аб'язджай таго, хто вязе груз, альбо пнецца з пустым возам наверх. Калі ўпусціш на зямлю хлеб, пацалуй яго. Не плюю калодзеш і агонь, бо маці памрэ. Калі б я, прыехаўшы дадому на канікулы з віленскай гімназіі, барані Божа, загаварыў па-польску, бацька стукнуў бы мяне па вуху, а маці кінула б. Дай нічы пар яму, лепш, дальбо дай, і добро адмер, бо хутко забудзе, як граблі называюцца». Канец статы. Этычнасць заходняга беларуса, а менавіта ў заходняй Беларусі найлепш захаваліся нашы нацыянальныя традыцыі, асабліва заўважныя на фоне сучасных змен, якія вельмі трывожылі пісьменніка. У фінале кнігі змешчаны лісты і ўспаміны людзей, якія сябравалі з Алексеем Карпюком. І шмат рысак дадаюць да яго творчага партрэта. Васіль Быкаў у лісце да Інны Анатоліевны Карпюк, жонкі пісьменніка, прароча заўважыў: «Цікавасць і ўвага да Алексея Карпюка будзе з часам расці. Гэта пэўна. Як яна ўспыхнула да Ларысы Геніюш, што пры жыцці ніхто не хацеў заўважаць».
Прагучалі развагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу выбраных твораў Алексея Карпюка. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з паэтам Анатолем Вярцінскім і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Пракуратура Маскоўскага раёну Менску распачала крымінальную справу супраць віцебскага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча паводле артыкулу 364 «Гвалт ці пагроза гвалту адносна супрацоўніка міліцыі». Лідары моладзевага руху заявілі пра далучэнне да грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь». На прэзідэнцкіх выбарах у Расіі перамог Дмітрый Мядзведзеў. Беларускія палітыкі не чакаюць вялікіх зменаў у беларуска-расійскіх дачыненнях. Міністр унутраных справ Беларусі Владзімір Навумаў выключыў магчымасць вызвалення былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна на падставе амністыі, якая пачалася ў канцы мінулага году. Гомельская абласная філія АГП вырашыла пачаць кампанію збору подпісаў за правядзенне рэферэндуму аб мэтазгоднасці будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Нядаўна ў Кіеве ў доме пісьменніка адбылася прэзентацыя ўкраінскага перакладу паэмы Якуба Коласа «Новая зямля», зробленага Валер'ем Стралком. Сярод беларускіх гасцей на ўрачыстасці быў і паэт Анатоль Вярцінскі. З ім пасля ягонага вяртання ў Менск сустрэўся Міхась Скобла.
Господар Анатоль, недавно вы вернулись из Украины. У Киеве прошла презентация новой земли Якуба Колоса у перекладе на украинскую мову. Редко теперь отбываются подобные импрезы. Як успринять украинским литературным громадством выход этой книги?
Однозначно успринять с цікавостью.
У презентации с нашей белорусской боку удельничали внучка Якуба Колоса Вера Мицкевич, доцент Берестейского университета, украинка по национальности Лидия Дорожка, Сергей Законнику, Михась Точина, ну и, ведомо ж, перекладчик поэмы, лауреат премии имя Франка Валерий Стрелко.
Вы написали продмову до этого выдания. В даречи вы и сами шмат перекладали из болгарского поэта Андрея Германова, из польской поэтки Веславы Шимборской, из многих украинских поэтов, например, из Ивана Драча. Як вы все ж таки уже, як перекладчик, оцениваете переклад новой земли на украинскую?
Я охотно долучаюсь до той высокой оценки переклада, зроблена Валерием Стрелко. Его я там подчас презентации в Союзе письменнику Украины называл белорусским украинцем и украинским белорусом, поскольку он перекладает с белорусской на украинскую, с украинской на белорусскую, в том лику он на русскую мову перекладает. Так вот, я долучаюсь до той высокой оценки, якую дали перекладу Олег Лойко, Нина Матяш, и Василь Жукович, и Нил Елевич. Такая ж оценка перекладу гучала и подчас презентации. Як с боку украинских літературознавців они приймали дел презентации, поэты украинских, у тим ліку с представников белорусской диаспори на Украине. Свою продмову до переклада «Новой земли» на украинскую мову я назвал «Новое життё новой земли». И, ведаешь, я в этой назве не помилився. Мене подчас вот этой презентации было чувание, что саправды новая земля, як Якуба Колоса, атрымовує новое життё.
Господар Анатолий, году 4 тому, коли я был у Донецку на Шевченковском литературном святе, украинские коллеги распытывали, як там поживає Максим Танк, Пімен Панченко, передавали привітання Анатолию Вялюгину, а их уже давно на свете не было. Вот такие наши теперь сувязи. Як вы лічите, чи удается нам наладить эти перерванные стосунки с нашими найближайшими и найроднейшими соседями-украинцами?
Презентация, про якую мы говорим, свідчення того, что удается наладживать. Презентации перекладу «Новой земли» попередничала еще одна подія. Я маю на увазі встречи, которые отбылись в Бересті наприкінці минулого года на тему «Владимир Колесник и белорусско-украинское литературное взаимодочинение» и «Вечерина поэзии», которая отбылась под девизом «Натхненная любовь и перезовы», в яких приняли удел украинские и белорусские поэты. С украинцем я хочу назвать Василя Гея, Ивана Чернецкого, Владимира Барна, которые перекладают с белорусской. Поэтому они не упадково стали удельниками этой встречи. Ну а с нашей белорусской боку удельничали Нина Матяш, Олесь Каско, Василь Жукович, Прокопович.
Господар Анатолий, почався соковик, юбилейный сёлета месяц. Сполняется 90 годов Белорусской Народной Республики. В связку с чем шерах громадских организаций, у тым ліку и Союз белорусских письменников и Товариство белорусской мовы, проводят агульнанациональную диктовку. Чи будете вы брать удел у этой акции?
Я, можно сказать, свою диктовку написал. Коли до этой идеи додать еще одну идею, объяснить конкурс самых-самых юных поэтов на тему 90-годи БНР, то я бы сказал так, чем бы белорусские детки не занимались, абы только они не плакали, абы только их заставались подставники для их радости, их бодерости. Что дотычить моего удела в этом, то мне диктант подсказала мне моя муза.
Я сподіваюся, мы сегодня еще почуем эти верши. Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом літератора», рубрика «Автор и твор». Гостем я сегодня поэт Анатолий Вертинский. Анатолий Лич, так сталося, что светлый настрой предвечня был озмрочен за учасной смертью померла Ирина Казулина. Я ведаю, что вы присутничали и на панихиде у Червоном Костеле. Махчима, с этой жалобной нагоды у вас з'явилися и некие радки.
Литерально сегодня раницей я закончил верш молитвы. Я навод не знаю, як визначить его жанр. Называется «Йон Аве Ирина».
храмом святых Симона и Елены. Знички сгорали, моркотивши месяц белелы, а ранком нависла тяжкая хмурина. Ава Ірина, ангельський її голосок замокну завсёды, а кольки ж було в їм любові, спогади, лагоди. Любов'ю жила і ближню любов дарила. Ава Ірина лежить у труне, її маленьке тіло, і найди йшла, каб жить. Жить гэтак же годно і смело, чекає її душу радості вечной долина. Ава Ірина смутує костёл, пах кветок і свечек обострий. Хотела яна, как мы, як брати і сестри, прийшли до її, прийшли б, яна нас зраднила. Ава Ірина, хтось тихо казав, коли шли вслед за трудною, виходить, що тільки такою ціною, ціною ахвяру, духом мацніє країна. Ава Ірина.
Верш, написанный поводле проекта Белорусской службы Рады Свободы, присвечено 90-годию БНР. В якости эпиграфа сгадываю родки одного своих ранейших вершов. «Самое лепшее, Сулат, тая, что радится с кордом и всеми, тая, где мудрость, пошане и силе, тая, где весь народ врат. Один только день, всего один, всего только несколько годин пытаний». Я задаю себе и сам у себе шукаю отказу. Отказ находится не их одразу. Справа ж не в колькости, а в цене. Справа ж не в тым, кольки, а я. Як день той пройшов, як був він прожитий, яким був його духовний знак, як там почувався люд посполитий. Спробую уявить этот день тих людей. Сприяє ось гэтая фотокартка. Гэтый адбітак славных падзей. Бурбіс, Варонка, Смоліч, Захарка. Дзевяцеро сталі в адзіны рад. Яны сакратарыят народны. Наш першы беларускі ўрад. Насамрэч беларускі, родны. Я зноў углядаюся в облікі іх. Я з імі вітаюся, я ў іх пытаюся. Я з імі БНР вертаюся. Мне дня таго дорог. Кожны міг. Живо уявляю, початок дня займається свежо, тихомирно, затим наповняється тишиня гуками проникненого гімна. У гімні п'ється про вольний простор, про дух білоруський, могутний, родний. Не іначе дає свободний хор, свободно п'є про народ, свободний. Учить не в забаві, ні через ворот. Ронки, Крачевского, Ізавітова. С цікавістю слухає народ, з довіром слухає, так менавіта. На тое ж і на, і БНР, каб не фальшивили, ми не хлусили, каб тут були у законній силі правда, сумленность і довір. До ранніх тих співу промови звонов поважливо слухають місто і вёска. Лучаться слови їх лепших синов Дуцкевича, Ростовского, Лёсика. Не тяжко меркую тепер уявить, як гэты день далей отбывався на Лёсе народным, як отбивався, велася далей, як ягоная нить, якими тягам часу былі ягоная повдень ад вячорак, якія блоки над ім плалі, колькі взыходзіла над ім зорак. У всяком разі мой родный край засвоював державным чином строго. І сам живі, і другому сприяй. Не робі лихого і не бойся нікого. Каб не померли, не гинули кап, не покидай матчину мову, мову свою, шану як скарб, цані як за руку, як основу. На Бога различу, Бога вера. Да й сам не гнися, за справу берися. Так ти уявився в агульных рисах. Життя один день у БНР.
Анатоль Вярцінський читав свої нові вірші. І на гэтым ми заканчваем програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламійка. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 8 сакавіка.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» тры разы на тыдзень.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9865 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай»!